Blaðsíða 120. Eina stjörnubjarta nótt. Ég sit og horfi á stjörnubjartan himinin. Ég trúi því ekki að það sé varla liðin vika síðan við Röskva lágum hér síðast og töldum stjörnurnar, leituðum að stjörnumerkjum. Í talblöðru stendur. Er sögumaður strákur eða stelpa? Hver er þín fyrsta hugmynd? Af hverju? Hvaða áhrif hefur titillinn á lestur sögunar? Talblöðru líkur. Síðustu dagar hafa liðið óendanlega hægt og ég hef ekki talað við hana nema í gegnum síma. Hún er mér enn reið. Mér brá eilítið þegar hún sagðist vilja hitta mig til að tala um þetta, þar sem hún hafði varlað vilja tala við mig undanfarið. Ég stend upp, eirðaleysið gerir vart við sig, ég skima eftir Rösku, en hún er hvergi sjáanleg. Það komi svo sem ekki á óvart að hún vildi hitta mig hér. Þetta er staðurinn okkar. Hér eittum við bróður partinum af sumrinu. Hér áttum við fyrsta kossin okkar. Þetta er nægilega langt frá bænum til að við heyrum ekkert í bílum eða öðru og hingað kemur nánast engin. Í talblöðru stendur. Hingað til höfum við ekkert vitað hvar sögumaður staðsettur en núna kemur falleg lýsing á því. Talblöðru líkur. Ég ligni aftur augunum og hlusta á lækjarniðin, anda djúft og reyni að róa mig niður. Ég neita því ekki að ég stressaður. Ég hef ekki hugmynd hvað hún vill segja eða hvort reiði hennar gagnvart mér hafi eitthvað dofnað. Þessi staður eitt sá fallegasti sem þú getur hugsað þér. Skrítið að það vit ekki fleiri af honum. Stórt engi inn í miðjum skógi, fyllt skær grænu grasi og fallegum blómum. Í gegnum mitt engið rennur lækur, hreinn og tær. Undir venjulegum kringumstæðum ég myrkvælin þegar svona langt liðið fram á kvöld en hér verður maður aldrei hrættur. Röskva enn ekki komin. Kannski gleymt hún mér. Eða kannski hætt hún við. Kannski vill hún ekki tala við mig. Kannski hatar hún mig. Ekki ég hissa. Ég sveik hana, ég geri mig grein fyrir því. Ég braut lofvörð, en það var óvart, ég ætlaði aldrei. Ég dæsi og sest niður með hendurnar fyrir andlitinu. Ég eyðilagði allt. Ég geng eftir mjóa malarstígnum. Ég veit að ég sein, ég fekk bakþanga og vildi ekki fara en ákvað á síðustu stundu að það væri of seint að hætta við núna. Ég búin að ákveða að vera ekki reið við Elís lengur. Í fyrstu var þið alveg brjáluð. Við höfðum bæði haft mikið fyrir því að koma honum úr undirheimunum, í burtu frá öllu þessu rugli. Hann var algjörlega hættur og ég hafði verið svo bjart sín að halda að núna gætum við bara hætt að hugsa út í það og farið að snúa okkur á öðru. Í talblöðru stendur, hvað á sögumaður við með undirheimar? Talblöðru líkur.